Earth News Radio 105,8.
Μην πείτε ότι δεν είχε ενδιαφέρον το μήνυμα του Πρωθυπουργού, και βεβαίως είχε.
Και είχε και ένα μήνυμα που δεν ξέρω πόσο ευχάριστο θα γίνει από αυτούς οι οποίοι κάνουν πολιτική ή βρίσκονται στην πολιτική.
Και μήνυμα με, πώς να το πούμε, με πολλούς αποδέκτες και ανάλυση όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί πολλά ακούγονται τις τελευταίες ώρες από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την ιστορία αυτή.
Θα κρατήσουμε, γιατί θα τα αναλύσουμε σε πολύ λίγο, που θα έχουμε κοντά μας τον συνάδελφό μας, τον Σταύρο Παπαντονίου από την Καθημερινή, mm-hmm. αλλά κρατάμε, φίλες και φίλοι, κατά την προσωπική μου γνώμη, αυτήν την ανακοίνωση περί ασυμβίβαστου. Αυτή θεωρώ πως είναι μια ηχηρή είδηση των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού, την καθιέρωση δηλαδή ασυμβίβαστου μεταξύ Υπουργού και Βουλευτή. Μετά τις εκλογές του 27, όποιος βουλευτής γίνεται υπουργός θα παραδίδει την έδρα του στον πρώτο επιλαχόντα για όσο διάστημα ασκεί υπουργικά καθήκοντα.
Εδώ θέλει μία διευκρίνηση, διότι αν ένας βουλευτής παρετείται από τη Βουλή προκειμένου να αναλάβει ο πρώτος επιλαχών για να γίνει ο ίδιος υπουργός, μετά δεν μπορεί να ξαγυρίσει αν υπάρξει και παρετηθεί.
Αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα.
Άρα πρέπει να δούμε πώς το έχει σκεφτεί ο πρώτος
συνταγματολόγους μας, τους εξαιρετικούς μπορούμε να έχουμε, τους νομικούς, για να το συζητήσουμε από αύριο κιόλας το θέμα αυτό.
Να γίνει αυτό.
Πάντως να πούμε πως επί της ουσίας ο κύριος Μητσοτάκης με το μήνυμά του αυτό, κατά την ταπεινή μου γνώμη, προσπάθησε να μετατρέψει μια υπόθεση διαφθοράς σε μια ευκαιρία για θεσμικές αλλαγές. Ακριβώς για αυτό το λόγο.
Και να
γι' αυτό
και
ξεκίνησα από εκεί.
Συζητείτε σε ορισμένους κύκλους κυβερνητικούς ότι ενδεχομένως αυτές οι αλλαγές θα έχουν και ένα δεύτερο κύμα. Και το δεύτερο αυτό κύμα θα έχει να κάνει με τη μείωση του αριθμού των βουλευτών από 300 σε 200 και προφανώς και την αλλαγή του τρόπου εκλογής των βουλευτών. Διότι η μείωση των βουλευτών οδηγεί σε άλλες περιφέρειες, ενδεχομένως σε αλλαγή του τρόπου εκλογής, σε λίστα, σε ένα μεικτό σύστημα, σε προκριματικές εκλογές, δεν ξέρω και εγώ τι, γιατί όλοι οι βουλευτές παραδέχονται ότι το ρουσφέτι είναι αποτέλεσμα του Σταυρού. Όσο υπάρχει Σταυρός, αποκλείεται να μην υπάρχει ρουσφέτη, ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα και να είμαστε ειλικρινείς. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
Και ο ίδιος έχει αναιρέσει τον εαυτό του, γιατί θυμίζω και προεκλογικά, διεκδικώντας το 19 την διακυβέρνηση της χώρας, είχε ταχθεί ξεκάθαρα κατά του ρουσφετιού. Ακολούθησε το επιτελικό κράτος, που μέσα από το επιτελικό κράτος στόχευε και σε αυτό. Είναι και μια, ενδεχομένως έχει και μια διάθεση σε πολύ χαμηλό επίπεδο, όχι σε πρώτη ανάγνωση, μια διάθεση αυτοκριτικής του κύριου Μητσοτάκη, θα τα δούμε όλα αυτά. Όπως υπάρχει και ένα μείζον ερωτηματικό, τελικά τι είναι το βαθύ κράτος, διότι όταν λέμε για διαφθορά, φίλες και φίλοι, δεν είναι ένα λάθος, αλλά είναι μια πολιτική επιλογή αυτό. Ναι. Και το βαθύ κράτος συνήθως είναι ένα σύστημα που υπονομεύει την εξουσία. Όταν όμως βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή και υπουργοί βρίσκονται μέσα σε μια δίνη σκανδάλου, είναι ποιος υπονομεύει ποιον, άρα τι συνιστά βαθύ κράτος. Θα μου πείτε τώρα, Ευαγγελία, τι θες και τα ψάχνεις.
Και θέλω να πω
έτσι,
και κάτι άλλο.
Βάλουμε και σε μια λογική σειρά όσα συμβαίνουν.
Για να δώσουμε ρεπορτάζ, θα μας τα πει και
ο Σταύρος ο Παπαντονίου.
Ναι. Υπάρχουν δύο πράγματα στην κοινοβουλευτική ομάδα η οποία βράζει. Πάρα πολλοί βουλευτές που επικοινωνούν με τον πρόεδρο της Βουλής τις τελευταίες ώρες λένε ότι δεν προτίθεται να ψηφίσουν την άρση ασυλίας των συναδέλφων τους, ακόμα και αν προταθεί από τον Πρωθυπουργό, ούτε την σύσταση προανακριτικής επιτροπής που πρώτη έχει ζητήσει η κυρία Ραπατζή από χθες, διότι θεωρούν ότι για πολλές περιπτώσεις είναι άδικο αυτό. Mm-hmm. Και δεύτερον, γιατί φοβούνται ότι θα έρθει και η σειρά τους, γιατί υπάρχουν οι πληροφορίες και για άλλες δικογραφίες κλπ.
Και
το δεύτερο, και να πάμε στο Σταύρο, αυτό που λένε πολλοί, αρχίζουν και λένε ότι τους φαίνεται ότι η υπόθεση είναι στημένη. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι έχει τεμαχηθεί και στέλνεται κάθε τρίμηνο, κάθε εξάμηνο κλπ. Αντί να σταλεί όλοι μαζί.
Στημένη από ποιον?
Δεν ξέρω, λένε στημένη.
Αυτές είναι θεωρίες συνωμοσίας.
Ναι, ναι, ναι. Και λένε ότι okay. Τι θα γίνει αν ένα κομμάτι της δικογραφίας έλθει όταν προκηρυχθούν οι εκλογές, έχει κλείσει η Βουλή, δεν μπορεί να την παραλάβει η Βουλή και αρχίσει η φημολογία για το ποιοι είναι μέσα και γιατί κατηγορούνται.
Λοιπόν, θα τα δούμε τώρα όλα αυτά. Πάμε γρήγορα, γιατί ούτως ή άλλως χθες σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το είχε αποτυπωθεί στο εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Σταύρου του Παπαντονίου στην καθημερινή κατάσταση που υπάρχει και στο Μέγαρο Μαξίμου και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Σταύρο, καλό μεσημέρι. Καλή Μεγάλη Δευτέρα, γιατί έχουμε ξεχαστεί. Έχουμε μπει και στη Μεγάλη Εβδομάδα.
Σωστά. Καλό μεσημέρι, καλή Μεγάλη Δευτέρα.
Επίσης, Σταύρο.
Ηλία και Δημήτρη.
Σταύρο μου, ας ξεκινήσουμε προφανώς από το διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Εγώ έλεγα λίγο νωρίτερα ότι προφανώς, κατά την ταπεινή μου γνώμη, η είδηση είναι αυτή η βόμβα περί ασυμβίβαστου που είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Και αν μπορούσε κανείς να δώσει και να εκτιμήσει συνολικά το διάγγελμα, το μήνυμα, γιατί δεν είναι διάγγελμα, του Πρωθυπουργού. Η δήλωση είναι ότι επί της ουσίας επιχείρησε να μετατρέψει μια υπόθεση διαφθορά σε μια ευκαιρία για θεσμικές μεταρρυθμίσεις.
Ναι, πολύ σωστά. Ουσιαστικά είμαστε στη φάση αυτή τη στιγμή της διαχείρισης. Είδαμε το πρώτο βήμα διαχείρισης με τον ανασχηματισμό της περασμένης Παρασκευής, ότι ο Πρωθυπουργός τι είπε, ότι ουσιαστικά αντέδρασε άμεσα και προχώρησε σε αλλαγές των υπουργών που εμπλέκονταν, των κυβερνητικών στελεχών που εμπλέκονταν στη δικογραφία. Σήμερα είδαμε το δεύτερο βήμα, βέβαια. Το δεύτερο βήμα το σημερινό, με την προαναγγελία ότι θα προτείνει ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή, είναι λίγο πιο μακροπρόθεσμο μετά τις εκλογές.
Είπε για το 27.
Μετά
το 27.
Ναι, και αφότου έχει προηγηθεί βέβαια διαβούλευση. Δηλαδή, θα έλεγα ότι μένει τώρα να δούμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις και των βουλευτών και των υπόλοιπων κομμάτων. Είναι σημαντικό. Το βέβαιο είναι ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια φάση διαχείρισης και, όπως πολύ σωστά είπες, Ευαγγελία, να μετατρέψει μια υπόθεση διαφθοράς σε μια υπόθεση ευκαιρίας.
Ναι. Πάντως, Σταύρο, εδώ θα πρέπει να ξεκαθαριστεί κάτι που δεν ξεκαθαρίζεται από την πρώτη τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, διότι είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρχει ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή και ότι όσο καιρό ο βουλευτής θα είναι υπουργός, θα παραδίδει την έδρα του στον πρώτο επιλαχόντα. Και μετά θα γυρίζει πίσω. Και πώς θα γίνει αυτό? Διότι για να παραδώσει την έδρα του στον πρώτο επιλεχόντα πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτής. Γνωρίζουμε ότι αν κάποιος παραιτηθεί από βουλευτής, μπορεί να ξαναγυρίσει.
Δεν μπορεί να επανέλθει. Ναι.
Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σου.
Πώς θα γίνει αυτό?
Και αυτό δεν έχω απάντηση αυτή τη στιγμή. Είπε ότι θα
νομίζω μια γενική πρόθεση ο ίδιος.
Ήταν μια γενική πρόθεση.
Ακριβώς. Ναι. Τι θα ήθελε τώρα ο σχεδιασμός, ο συνταγματικός κτλ. Θα το δούμε. Γι' αυτό σου είπα. Έχει ενδιαφέρον αύριο να τα δούμε.
Σημαντικό αυτό. Και επίσης αυτό, έτσι όπως λέγεται, επί της ουσίας τι λέει αυτό? Λέει ότι θα πάψεις να είσαι βουλευτής, διότι δεν θα, αν μείνεις βουλευτής, δεν θα φύγεις από τον πειρασμό να κάνεις ρουσφέτια ως υπουργός. Άρα παραμένει η ιστορία του ρουσφετιού, ενώ το ερώτημα δεν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί ο βουλευτής να πάψει να κάνει ρουσφέτια. Και όλοι ξέρουμε ότι η βασική αιτία που ο υπουργός και ο βουλευτής κάνει ρουσφέτια είναι ο σταυρός προτίμησης.
Προφανώς είναι έτσι. Τώρα θα τα δούμε αυτά. Είναι νομικά θέματα εντελώς και σκληρά νομικά, ναι.
Για να προσθέσω κάτι στο συλλογισμό σου, Δημήτρη, όταν ο βουλευτής θα γίνεται υπουργός και θα παραδίδει την έδρα, το βουλευτικό του γραφείο θα το κλείνει, δηλαδή, ή θα παραμένει ενεργό? Και πώς κάποιος ο οποίος έχει εκλεγεί βουλευτής και ξέρει ότι μπορεί, μόλις φύγει από υπουργός, να επιστρέψει στη βουλευτική του
μα
έδρα?
Μα δεν γίνεται μόλις φύγει να επιστρέψει αν θα έχει παραιτηθεί από βουλευτής. Αυτό λέω.
Αυτό, εάν το κοιτάξουμε, δεν γίνεται. Πώς θα επιστρέψει? Και επί της ουσίας, αν πάμε και στην καρδιά, ακυρώνει και όλη την επιχειρηματολογία που μέχρι σήμερα έχει υιοθετηθεί, που επιχειρείται το ρουσφέτι να εμφανιστεί, να έχει μία μορφής κανονικότητα, εάν είναι εξυπηρέτηση, εάν είναι παράβλεψη, εάν κάποιος προχωρά και έχει σε ένα αίτημα που είναι εις βάρος του ελληνικού δημοσίου. Θέλω να πω, αυτά θα τα δούμε. Σταύρο, επίσης έχω ένα ερώτημα και θα ήθελα έτσι να το βάλουμε στη συζήτησή μας και θα μας δώσεις βέβαια και το ενδιαφέρον σου ρεπορτάζ. Αυτό που ο κύριος Μητσοτάκης είπε, βαθύ κράτος. Όταν λέμε λοιπόν συνήθως βαθύ κράτος, τι περιγράφουμε? Έναν μηχανισμό που είναι κόντρα σε μια εκλεγμένη κυβέρνηση. Εδώ όμως βλέπουμε ότι επί της ουσίας ο μηχανισμός αυτός είναι μέλη της...
Η κόντρα λειτουργεί παράλληλα.
Ακριβώς.
Η εκλεγμένη κυβέρνηση θα το ελέγξει.
Ωραία. Και αυτό όμως δεν είναι βαθύ κράτος του το δω. Δηλαδή, ή ομολογεί ο Πρωθυπουργός ότι στην κυβέρνηση υπάρχει βαθύ κράτος, διότι είναι μέλη ή της κυβέρνησης ή και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος σε ένα σύστημα διοίκησης κυβερνητικό.
Όχι, δεν ομολογεί ότι είναι η δική του κυβέρνηση το βαθύ κράτος. Ίσα-ίσα, έτσι το αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον, διαχωρίζει την κυβέρνηση, την πρόθεση της κεντρικής κυβέρνησης από όλο αυτό το σύστημα το οποίο ονομάζει βαθύ κράτος και το οποίο το έχουμε ξανακούσει από τον κύριο Μητσοτάκη να το λέει. Mm-hmm. Και ουσιαστικά προσπαθεί να δημιουργήσει μια διαιρετική τομή ότι όπως προσπάθησα σε άλλους τομείς, για παράδειγμα, με αιχμή την ψηφιοποίηση που σταματάει η διαμεσολάβηση μεταξύ πολίτη και κράτους, άρα η διαφθορά, θα προσπαθήσω να το κάνω και σε άλλους τομείς. Ένα από αυτά τα εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιήσει είναι και αυτό το οποίο πρότεινε ο διαχωρισμός υπουργού
βουλευτή. Ναι, στην κατεύθυνση αυτή.
Ουσιαστικά πάει να δημιουργήσει ένα αφήγημα ότι... ένα αφήγημα το οποίο θα λέει ότι η κυβέρνησή μου, εγώ προσωπικά, προσπαθώ να μπω απέναντι, να βάλει μια διαιρετική τομή, μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ αυτών των δύο πραγμάτων.
Ναι, αλλά και η κυβέρνησή του έχει εμπλοκεί και η κοινοβουλευτική του ομάδα. Τέλος πάντων, γι' αυτό λέω.
Η απάντηση αυτό είναι ακριβώς γι' αυτό το κάνω.
Και επίσης, Σταύρο, βλέπω τώρα σήμερα σε κάποια δημοσιεύματα επειδή μιλάμε για τσουβάλιασμα. Με βάση τη δικογραφία που δεν ξέρουμε ποιες από τις υποθέσεις τις οποίες αναφέρονται είναι νόμιμες, ποιες είναι παράνομες, σε ποιες τα λεφτά τα πήραν δικαίως οι κτηνοτρόφοι, σε ποιες όχι, αν τα πήραν, έτσι. Και υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι οι βουλευτές αυτοί έχουν ζημιώσει το ελληνικό δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Με ποσά συγκεκριμένα.
Ακριβώς,
τα βγάζουν.
Γίνονται αποδεκτά όλα αυτά. Το τεκμήριο της αθότητας έχει πάει περίπατο. Δεν περιμένουμε καν να ασκηθούν διώξεις ή να γίνει προκαταρκτική και όλα έχουν γίνει ένας χυλός.
Και από αυτό προσπαθεί...
Και πολύ σωστά το θέτει Δημήτρη, και να σου προσθέσω εγώ και μία άλλη παράμετρο, ας πούμε, την οποία την σκεφτόμουν χτες. Η κυρία Ραμπατζή έβγαλε μία ανακοίνωση στην οποία λέει: καλώ τους συναδέλφους μου να πάω σε το ανακριτική για να αποδείξω την αθότητά μου. Στην περίπτωση Τριαντόπουλου και Καραμαλή, είχαμε το λεγόμενο που το λέγαμε τότε και εμείς οι δημοσιογράφοι,
μοντέλο Τριαντόπουλου.
Το οποίο έλεγε fast track τη διαδικασία για να πάει κατευθείαν δικαστικό συμβούλιο.
Ακριβώς.
Εδώ τώρα έχουμε το αίτημα μιας βουλευτού να, προφανώς το ίδιο θα ισχύσει η Κάζο, δεν το ξέρω, και για τον κύριο Σπύλιο Λιβανό.
Και φαντάζομαι πάει... και αυτούς αυτό το μοντέλο θα επιλεγεί, αλλά εν πάση περιπτώσει να πάνε στο δικαστικό συμβούλιο, να γίνει ο έλεγχος και να δει το δικαστικό συμβούλιο αν χρειάζεται ειδικό δικαστήριο.
Για τον κύριο Λιβανό και για την κυρία Ραμπατζή, αυτό λέω, ότι φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή, με βάση αυτό που είπε η κυρία Ραμπατζή, και μένει να δούμε και τι θα
η κυρία Ραμπατζή λέει προανακριτική επιτροπή σε ποια λογική, διότι ο υπουργός πρέπει να δικαστεί από ειδικό δικαστήριο. Πριν το ειδικό δικαστήριο υπάρχει το δικαστικό συμβούλιο. Άρα και το μοντέλο Τριαντόπουλου να επιλεγεί, το τέλος της πορείας αυτής είναι το ειδικό δικαστήριο, αν το δικαστικό συμβούλιο κρίνει.
Πολύ σωστά. Αλλά, εγώ λέω πολιτικά ότι στη μία περίπτωση είχαμε fast track
διαδικασία.
Να πάμε στο
ακριβώς.
Σωστό. Ναι, γιατί η κυρία...
Πολιτικά είναι άλλη αντιμετώπιση, Σταύρο μου.
Τότε η κυβέρνηση έλεγε ότι η προανακριτική μπαίνει στην διακομματική βάσανο.
Σωστό.
Και
ναι, αλλά εδώ έχουμε τη βουλευτή που ζητάει. Είναι η πρώτη βουλευτή, παύλα υπουργός, που ζητάει μόνη της προανακριτική. Κανείς από τους προηγούμενους δεν είχε ζητήσει.
Είναι άλλη διαδικασία από τον Τριαντόπουλο.
Σωστά.
Άλλη προσέγγιση μάλλον.
Ναι, η κυρία Ραμπατζή προφανώς θεωρεί ότι δεν έχει κανένα ίχνος ενοχής, εξού και δεν
είναι αναφερθεί με πια τόσο πολύ στη στην περίπτωση. Για
αλλά
να πούμε στα πιο σημαντικά
άλλο,
πολιτικά, μισό λεπτό. Λίγο, Σταύρο μου, βλέπουμε πόσο δύσκολα πια διαμορφώνονται είναι η πολιτική κατάσταση για την κυβέρνηση. Είδαμε τα πρώτα ανακλαστικά του Πρωθυπουργού που αντέδρασε αμέσως με το που έγινε γνωστή αυτή η υπόθεση της νέας δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το θέμα μας είναι τώρα, το αμέσως επόμενο θέμα που έχει να αντιμετωπίσει ο κύριος Μητσοτάκης, φαντάζομαι είναι αν θα πρέπει να αποφασίσει πρόωρη προσφυγή στις κάλπες ή να αφήσει το χρόνο να κυλήσει. Προφανώς και οι δύο εκδοχές έχουν τα σύν και τα πλήν.
Καταρχήν η ανακοίνωση που έβγαλε σήμερα, μπάσκετ, το
εντάξει, το ξανάπε, ναι.
Έκλεισε στο τέλος και είπε ότι στις εκλογές του 27 άφησε το μήνυμα.
Εντάξει.
Αλλά από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι το ρεπορτάζ το δικό μας, ας πούμε, από το Μαξίμου, κανείς δεν πρόκειται να πει από το Μαξίμου, ναι, παιδιά, θα πάμε σε εκλογές ή το συστό μας κτλ. Άρα, τι λέω, έρχομαι και λέω τώρα εγώ, ότι ούτε οι ίδιοι
ξέρουν, έχουν καταλήξει.
Βέβαιοι, γιατί σε μια υπόθεση σαν αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ, που τα πράγματα είναι πολύ δυναμικά και δεν ξέρεις, ξέρουμε πότε και πόσες δικογραφίες θα έρθουν επιπλέον. Ξέρουμε εάν υπάρχουν, αυτή τη στιγμή έχουμε 18-20 ονόματα βουλευτών και πρώην βουλευτών που εμπλέκονται με την υπόθεση, ξέρουμε αν θα πάνε 30, 35 ή 40. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό λέω ότι η υπόθεση αυτή είναι μια δυναμική υπόθεση, να δούμε και το πόσο θα σηκώσει η αντιπολίτευση διάφορα θέματα, το πώς θα πάει, και πολλές φορές οι εξελίξεις δεν προϋπολογίζονται.
Βέβαια. Και ακόμα και αν συνεκτιμώνται, πάρα πολλές φορές είναι αυτό που λέμε, τα γεγονότα σε πετάνε πέρα από αυτά.
Και επίσης υπάρχει και ένα θέμα, Σταύρο. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να δει ποιες υποθέσεις θα πάνε για άσκηση δίωξης και ποιες όχι. Και το ερώτημα είναι το εξής. Πρώτον, αν θα γίνει αυτό. Και δεύτερον, αν κάποιες από αυτές τις υποθέσεις, τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται, λένε κάποιοι ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα, τελεσυνδικήσουν κάποια στιγμή και όλοι αυτοί κρυθούν αθώοι. Ποιος θα τους αποκαταστήσει?
Γι' αυτό...
Πολιτικά, ανθρώπινα, πέρα από το οτιδήποτε άλλο.
Καλά, δε αυτό να σου πω κάτι, όπως αποκαταστάθηκαν και οι προηγούμενοι, θέλω να πω. Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε τέτοιες ιστορίες.
Όχι, σε τέτοιο βάθος και σε τέτοιο αριθμό είναι η πρώτη
Στον
φορά.
Αριθμό, σε βάθος έχουμε ζήσει πολύ χειρότερα πράγματα. Ναι,
πες,
για πες μας,
Σταύρο.
Σταύρο.
Δημήτρη και Ευαγγελία, αυτά είναι συνήθως δύσκολες μετά οι αποκτάσεις. Το έχουμε δει το έργο. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός το είπε σήμερα και το έχουμε δει και προσεκτικά. Το έχουμε δει το τελευταίο 24ωρο. Η κυβέρνηση σιγά σιγά να προσπαθεί να λέει, παιδιά, λίγο προσοχή στην ανθρωποφαγία και στο τσουβάλιασμα. Δεν είναι όλες τις περιπτώσεις οι ίδιες. Δηλαδή, μην φτάσουμε στο σημείο για ένα SMS ή για ένα τηλεφώνημα.
Ναι.
Να έχουμε καταστάσεις οι οποίες...
Σωστό, αλλά είναι η κοινοβουλευτική ομάδα πια που κατηγορεί το Μαξίμου για τσουβάλιασμα.
Ακριβώς.
Ναι, ακριβώς, και για αυτό το λόγο ήρθε και ο Πρωθυπουργός σήμερα και το επεσήμανε το θέμα του τσουβαλιάσματος, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον έχουμε ακούσει να επιχειρεί το τελευταίο 24ωρο να λέει, παιδιά, λίγο ηρεμία. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Αυτό που συζητάμε είναι μια δύσκολη κατάσταση.
Προφανώς.
Από τη μία, η κυβέρνηση δεν μπορεί να πει ότι άνθρωποι, οι οποίοι, πολιτικοί, οι οποίοι ζητούσαν κάτι παράνομο, ότι μπορούν να παραμένουν στις τάξεις του κυβερνώντος κόμματος. Από την άλλη, να μην υπάρχει τσουβάλιασμα. Είναι μια πολύ, πολύ δύσκολη και λεπτή ισορροπία.
Εξαιρετικά δύσκολη.
Η κυβέρνηση πρέπει και ήδη την περνάει.
Ναι, και έχει διαδρομή μπροστά της ακόμα. Σταύρο, σε ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, καλημέρα.
Για χαρά.
Ο Σταύρος Παπαντονίου, φίλες και φίλοι, πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Καθημερινή. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και εμείς αμέσως μετά, και αφού ακούσουμε την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Υπάρχει briefing σήμερα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει. Θα έχουμε κοντά μας τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάτσο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε γρήγορα φίλες και φίλοι να συνδεθούμε με την αίθουσα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενημερώνει τους πολιτικούς συντάκτες.
Θέουσες ανακριτικές ενέργειες και να αποφανθεί αν και σε ποιους θα ασκήσει διώξεις και αφετέρου πως κανείς εκ των βουλευτών δεν κατηγορείται για αποκόμιση οικονομικού ωφέλους. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη μεγάλη μεταρρύθμιση που τώρα υλοποιείται με τη μεταβίβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και θα ωφελήσει κάθε έντιμο αγρότη και κτηνοτρόφο. Επιπρόσθετα, τόνισε μεταξύ άλλων, φτάνει πια με τους υποκριτές που ανακάλυψαν ξαφνικά ότι τα ρουσφέτια στον τόπο ξεκίνησαν το 2019. Τέτοιες πελατειακές σχέσεις συνοδεύουν το ελληνικό κράτος από τη σύστασή του. Είναι από τους βασικούς λόγους της εθνικής μας υστέρησης σε σχέση με την Ευρώπη. Από το 2019 αγωνίζομαι να μετατρέψω την Ελλάδα σε σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, στο οποίο δεν θα χρειάζεται να γνωρίζεις προσωπικά τον βουλευτή, προκειμένου να αντιμετωπιστείς με αξιοπρέπεια από το δημόσιο. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός έκανε ξεχωριστή αναφορά στην κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς και το πολιτικό προσωπικό της χώρας συνολικά, μια πρόκληση, όπως τη χαρακτήρισε, που απασχολεί όλες τις φιλελεύθερες δημοκρατίες. Οφείλω, είπε, να αξιολογήσω τη συγκυρία όχι μόνο ως δίδαγμα μιας αρνητικής εμπειρίας, αλλά και ως μια νέα αφετηρία μάχης με το βαθύ κράτος. Έτσι, συνέχισε, θα εισηγηθώ προς συζήτηση στο δημόσιο διάλογο μια νέα δέσμη θεσμικών τομών πέραν των προτάσεών μας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ανάμεσά τους, το ασυμβίβαστο Υπουργού και Βουλευτή, με αντικατάσταση του Υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα για όσο συμμετέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο και με ταυτόχρονη αναβάθμιση του ρόλου του Βουλευτή. Προφανώς, οι παραπάνω προτάσεις θα τεθούν σε διαβούλευση με την κοινωνία ώστε να υλοποιηθούν μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Θα αποτελέσουν επίσης μέρος των δεσμεύσεων τις οποίες θα αναλάβουμε εφόσον ο λαός μας εμπιστευτεί ξανά. Και πάντως, σίγουρα σηματοδοτούν την προσωπική μου απόφαση η πατρίδα να κερδίσει οριστικά τον πόλεμο με τα δεσμά του παρελθόντος, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Από σήμερα το απόγευμα και μέχρι τις 30 Απριλίου, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για το Fuel Pass μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας vouchers.gov.gr. Το Fuel Pass 3 αποτελεί μέτρο ενίσχυσης των πολιτών από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με στόχο την κάλυψη μέρους του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026.
Λοιπόν, ακούσαμε, φίλες και φίλοι, την εισήγηση του κύριου Μαρινάκη. Προφανώς η τοποθέτησή του αναφέρεται στο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Αναλυτικά θα ακούσετε τα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Λοιπόν, να πάμε τώρα να δούμε πώς βλέπει τα πράγματα η αξιωματική αντιπολίτευση.
Έχουμε ήδη ανακοινώσει, ναι, ότι θα έχουμε κοντά μας τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο.
Και βουλευτή.
Στο τέλος θα τα ακούσουμε το εξαιρετικό.
Και βουλευτή επικρατείας, που σημαίνει ότι μέχρι στιγμής δεν είχε μπει στη διαδικασία του Ρουσφετιού, επειδή όμως τώρα θα κατέβει με σταυρό. Θα δούμε πώς αντιμετωπίζει ο ίδιος το περίφημο Ρουσφέτη. Καλημέρα,
κύριε
Μάντζο.
Καλό σας μεσημέρι.
Καλημέρα, καλή μεγάλη εβδομάδα.
Επίσης.
Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Και εμείς.
Ευχαριστώ
για την ανταπόκριση και εμείς.
Και για την ευελιξία που μου δίνετε, γιατί είμαστε μέσα στη διάρκεια της ολομέλειας.
Είμαστε υποχρεωμένοι. Ναι.
Και ήμουν σε παρέμβαση σαν υπουργό. Μπορεί σε λίγη ώρα πρέπει να ξαναμπω.
Πάμε
στην έψα,
γρήγορα να μην χάσουμε χρόνο. Λοιπόν, ναι, κύριε Μάντζο, πριν από λίγο και με βάση της και υπό το βάρος στην ουσία αυτών των δικαστικών εξελίξεων, ο κύριος Μητσοτάκης υιοθέτησε αυτή την πάγια πρόταση για το ασυμβίβαστο υπουργού βουλευτού. Μιλά για κάθαρση εκ των έσων. Τι ακριβώς, πώς ακριβώς τοποθετήσετε εσείς αυτό?
Κοιτάξτε, στο αμιγώς κοινοβουλευτικό σκέλος, στο αμιγώς συνταγματικό σκέλος, γιατί αυτό μιλά για την ανάγκη αναθεώρησης, αν κατανοώ σωστά,
ναι.
Θα είμαστε εδώ να τοποθετηθούμε όταν δούμε και την πλήρη πρόταση, διότι με την πρώτη ανάγνωση βλέπουμε και ένα σύστημα, αν θέλετε, περιστρεφόμενης πόρτας. Δηλαδή τώρα να μπαίνει ένας υπουργός, να σταματάει να είναι βουλευτής, μετά να αναλαμβάνει την έδρα του. Μπορεί όλο αυτό να έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.
Καταρχάς, δεν ξέρουμε αν μπορεί ένας βουλευτής, αφού παραιτηθεί, να ξαναγυρίσει. Ένα
αυτό,
το κρατούμενο.
Αυτό δεν είναι σαφές, κύριε Τάκη.
Ναι,
αυτό.
Σωστό. Ένα
ακριβώς.
Δεύτερο, κύριε Μάντζο, που προκύπτει τώρα, ασχέτως αν δεν το λέμε, έτσι. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Το Ρουσφέτη είναι συνδεδεμένο απολύτως με το σταυρό προτίμησης, δηλαδή με τον τρόπο εκλογής των βουλευτών. Για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Ναι, εσείς είστε διατεθειμένοι, επειδή θα έχουμε και συνταγματική αναθεώρηση και συζήτηση, να προτείνετε ένα άλλο τρόπο λειτουργίας του πολιτικού συστήματος? Πολλές φορές έχουμε μιλήσει για το περίφημο γερμανικό σύστημα, για το μεικτό, για διαφορετικές περιφέρειες. Είτε είστε εσείς στην κυβέρνηση, είτε είναι άλλο κόμμα, όσο ο Σταυρός λειτουργεί όπως λειτουργεί τώρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην υπάρχει Ρουσφέτη. Γιατί, να σας πω εγώ τώρα, στις προκειμένες περιπτώσεις υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο πολίτης πήγε ταυτοχρόνως σε τρεις βουλευτές ζητώντας το ίδιο Ρουσφέτη, για να είναι σίγουρος ότι ένας από τους τρεις θα το κάνει.
Βεβαίως, επειδή εγώ έχω μελετήσει και τη δικογραφία, κύριε Τάκη, το λέω σε νομικό επίπεδο, δεν πρέπει να γίνεται και μια σύγχυση ευρύτερα στο δημόσιο λόγο ανάμεσα στο Ρουσφέτη, όπως εν πάση περιπτώσει κακώς έχει επικρατήσει εδώ και αιώνες στη χώρα μας, με την ηθική αυτουργία σε παράνομες πράξεις.
Εννοείται, εφόσον υπάρχει παράνομη πράξη.
Μπράβο, εδώ μιλάμε για δικογραφίες, οι οποίες έχουν Έχει προηγηθεί ποινική αξιολόγηση.
Σωστά. Ναι, αλλά στη δικογραφία που αφορά τον κύριο Μηταράκη.
Να τον ακούσουμε, τώρα, Δημήτρη,
και αφορά την αποστολή ενός mail, πού είναι η παράνομη πράξη.
Σπέβδω να σας πω και κάτι, επειδή άκουσα και την εισαγωγή σας. Επειδή ήμουν βουλευτής και είμαι βουλευτής επικρατείας και εφόσον έχουμε εκλογές, θα εκτεθώ και με σταυροδοσία. Αν ο όρος για να εκλεγώ είναι να γίνω ηθικός αυτουργός σε παράνομες πράξεις, ποτέ να μην εκλεγώ. Σας το λέω με καθαρότητα, έτσι. Ποτέ να μην εκλεγώ. Αυτός είναι ο όρος. Αλλά επειδή δεν είναι αυτός ο όρος, μην τα συγχαίουμε. Υπάρχουν ποινικά αδικήματα τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν όπως ορίζει το Σύνταγμα και οι νόμοι. Το άρθρο 62 για τους βουλευτές και το άρθρο 86 για τους υπουργούς. Τώρα, το κομμάτι, επαναλαμβάνω, της αναθεωρήσεως του Συντάγματος, εδώ είμαστε να τοποθετηθούμε όλοι. Αλλά προσοχή, μην φτάσουμε στο σημείο του συνταγματικού λαϊκισμού. Εγώ δεν θέλω να σχολιάσω έτσι την πρόταση του Πρωθυπουργού, γιατί δεν έχω ακόμα κατανοήσει στην ολότητά της την πρόταση.
Κανένας μας δεν την έχει. Υπάρχουν ερωτηματικά.
Κανείς, ναι. Έχει δίκιο.
Ακριβώς. Είπατε πολύ σωστά, κύριε Τάκη, ότι υπάρχει ένα μελανό σημείο, ένα γκρίζο σημείο, στο κατά πόσον ο βουλευτής που θα αναλαμβάνει υπουργός και θα αφήνει την έδρα του, θα επιστρέφει μετά στην έδρα του.
Δεν μπορεί.
Αυτό ναι. Είναι μια κατάσταση περιστρεφόμενης πόρτας, η οποία μπορεί
και η οποία, και στην
να οδηγήσει σε πλειοδοσία του Ρουσφέτη.
Ακριβώς αυτό ήθελα να σας πω, ότι όταν θα ξαναγυρίσει, ιδού το Ρουσφέτη μπροστά του πάλι.
Ναι.
Θέλω να πω, δεν γλιτώνει κανείς από αυτό. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο τρόπος.
Ιδιότυπος συναγωνισμός ανάμεσα στον πρώτο και στον επιταχθόν.
Άρα γι' αυτό μιλάμε, κύριε Μάτζο, για τον τρόπο εκλογής των βουλευτών. Είστε διατεθειμένοι να ανοίξετε αυτή τη συζήτηση?
Πρέπει πρώτα απ' όλα, κύριε Τάκη, όπως γνωρίζετε, να ανοίξει η συζήτηση αναθεώρηση από την πλειοψηφία.
Μα δεν χρειάζεται αναθεώρηση για το εκλογικό σύστημα. Ο τρόπος εκλογής των βουλευτών δεν συνδέεται με την αναθεώρηση του Συντάγματος. Είναι στον εκλογικό νόμο.
Ναι, πρέπει να δει κανείς την ολότητά του όμως το ζήτημα της λειτουργίας του Κοινοβουλίου, το οποίο συνέχεται με τη συνταγματική αναθεώρηση.
Και κυρίως πρέπει να. Ναι. Παρακαλώ.
Ολιστικά, συγγνώμη, πρέπει να το δούμε συνολικά και ολιστικά, με θάρρος θα πω εγώ. Φυσικά το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν έχει αποδείξει ότι τα συζητήματα τα πολιτιακά έχει το θάρρος όσον αφορά τουλάχιστον στα ζητήματα συνταγματικής αναθεώρησης αλλά και εκλογικών νόμων.
Και μια λέτε και για το ΠΑΣΟΚ.
Κάτσε τώρα λίγο, να αλλάξουμε και λίγο θέμα. Τελειώνω, να πάμε λίγο παρακάτω.
Μια λέτε για το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν. Ήταν ο πρώτος ο Ανδρέας Παπανδρέου που έφερε τη λίστα και μετά την πήρε πίσω. Γιατί οι βουλευτές δεν έτρεχαν να μαζέψουν ψήφος αφού δεν υπήρχε σταυρός.
Εντάξει, τώρα μιλάμε όμως για μια Ελλάδα η οποία έχει περάσει πάρα πολλά για το τελευταίο διάστημα, για τα τελευταία χρόνια και σε δημοσιονομικό επίπεδο και σε διοικητικό επίπεδο. Μια Ελλάδα που οι συμπολίτες μας έκαναν πολλές θυσίες, ανέλαβαν πολλούς κόπους, έχασαν δουλειές, έχασαν σπουδές, έχασαν προοπτική και αναβλέπουν τώρα ένα βαθύ αναχρονιστικό κράτος να επιστρέφει και να εδραιώνεται ως ανώνυμη εταιρεία. Ως μια εταιρική δομή, αυτό είναι πια αποκρουστικό. Δηλαδή, και μιλάμε για τους συμπολίτες μας και τους καλούμε να έρθουν να ψηφίσουν στις εκλογές. Πώς θα ψηφίσουν οι νέοι με αυτά που βλέπουν?
Λοιπόν, βάλτε τώρα μια ανατελεία για να δούμε τις δικές σας θέσεις που μας γεννούν επίσης ερωτηματικά. Τις δικές σας εννοώ του ΠΑΣΟΚ, κύριε Μάτζο. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ επί της ουσίας έθεσε ένα θέμα, όχι ένα θέμα, έθεσε θέμα νομιμοποίησης της κυβέρνησης με βάση τη δεδηλωμένη, που βασίζεται σε ελεγχόμενους από την δικαιοσύνη. Από τη μία μεριά βάζετε δηλαδή το θέμα της νομιμοποίησης και από την άλλη λέτε ότι δεν πρόκειται να καταθέσετε πρόταση μομφής και δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτά τα δυο συνδέονται. Το λέω γιατί όταν μπαίνει θέμα προβλήματος νομιμοποίησης της κυβέρνησης, αυτή είναι μια οριακή πολιτική διαπίστωση που απαιτεί πολιτική θέση και μετά ενέργεια. Άρα.
Ακριβώς. Κάνετε πολύ σωστά τη διάρκεια, κύριε Βαλτατζή. Είναι μια πολιτική διατύπωση, πολιτική διαπίστωση, ευρέα πολιτική άποψη την οποία εκφράζουμε.
Μάλιστα.
Και αυτή συνοδεύεται και από το αίτημα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, του κ. Ανδρουλάκη, για εκλογές. Γιατί το λέμε αυτό? Δύο πολιτικοί ισχυρισμοί. Το πρώτο έχει να κάνει με το ότι ακόμα και οι ανασχηματισμοί πια της κυβερνήσεως δεν είναι πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, αλλά πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αποτέλεσμα ενεργειών εισαγγελικών και δικαστικών, το πρώτο. Και δεύτερον, ότι πια μιλάμε για ένα κρίσιμο αριθμό συναδέλφων βουλευτών της πλειοψηφίας που ελέγχονται από τη δικαιοσύνη σε πολιτικό, όχι νομικό, κοινοβουλευτικό, πολιτικό επίπεδο. Αυτό δημιουργεί ζήτημα νομιμοποίησης της πλειοψηφίας. Αυτοί είναι λόγοι για τους οποίους κανείς πρέπει να κλιμακώσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τώρα, έρχομαι στην πρόταση της πιστείας. Η πρόταση της πιστείας είναι κορυφαίο μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Προηγούνται.
Προφανώς, ναι.
Προηγούνται χρονικά κάποια άλλα. Σας θυμίζω ότι την Πέμπτη του Πάσχα, να είμαστε καλά, θα υπάρξει εδώ συζήτηση στη Βουλή για ένα άλλο μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου, που είναι η πρώην ημερησία διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για την κατάσταση στο κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη. Πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
Ακριβώς. Εκεί θέλω να σας φέρω.
Άρα, κύριε Βαλταζή, εγώ έχω την άποψη ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, κυρίως στην αξιωματική αντιπολίτευση, που έχει και τη βαρύνουσα σημασία στη Βουλή όσον αφορά στον έλεγχο της κυβέρνησης, συνταγματικά, θα πρέπει να δομείται, να κλιμακώνεται και να κορυφώνεται στους σωστούς χρόνους.
Μισό λεπτό. Σύμφωνοι. Εσείς λοιπόν δεν αξιοποιείτε τότε. Δεν εφαρμόζετε αυτό που λέτε τους σωστούς χρόνους. Γιατί ταυτοχρόνως βάζετε δύο θέματα. Αυτό που σας είπα, την πολιτική διαπίστωση ότι υπάρχει θέμα νομιμοποίησης από την μία μεριά και από την άλλη μεριά βάζετε θέμα ότι δεν πρόκειται να καταθέσετε πρόταση μορφής. Και εγώ ρωτώ λοιπόν, αυτό δεν είναι αντιφατικό? Γιατί από τη μία θεωρείτε μια κυβέρνηση, αναφερθήκατε και στην επικείμενη συζήτηση, που είναι και επικίνδυνη για το κράτος δικαίου, και από την άλλη μεριά τι κάνετε, την διευκολύνετε πολιτικά τελικά? Δεν καταλαβαίνω.
Όχι, την διευκολύνουμε να εκτεθεί στα μάτια των συμπολιτών μας. Όταν την Πέμπτη.
Ναι, αλλά αν είναι επικίνδυνη, το θέμα είναι να εκτεθεί η κυβέρνηση ή.
Όχι. Υπάρχει μια κοινοβουλευτική διαδικασία, προκειμένου θα την εξηγήσω. Το πρώτο και κύριο, πρέπει να γίνει συζήτηση σε προημερησία.
Καλά, αυτό θα γίνει.
Αυτό θα γίνει. Εντάξει, το είπαμε.
Για τη δικαιοσύνη, ώστε να λογοδοτήσει πιο σωστά ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση στον ελληνικό λαό, όχι στη Βουλή, για το ποιος κακοποίησε την εθνική μας ασφάλεια, ποιος παγίδευσε όλους όσοι παγιδεύτηκαν, με αποτέλεσμα να έχουμε πλήγματα στην εθνική μας ασφάλεια με το Predator και τις υποκλοπές. Πρώτον.
Σωστά.
Υπάρχει πρόταση της πιστείας, η οποία γνωρίζετε πολύ καλύτερα, γιατί είστε πολύ εμπειροί, ότι όταν ασκηθεί δεν μπορεί να ξανασκηθεί για 6 μήνες.
Ναι.
Έτσι, υπάρχει το θέμα του χρονισμού. Γι' αυτό και εγώ, κύριε Βαλτατζή, επιμένω.
Άρα δεν θεωρείτε ότι έχουμε εκλογές μπροστά μας το επόμενο εξάμηνο?
Όχι.
Ένα έμεσο συμπέρασμα.
Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος πρέπει να ασκείται κλιμακούμενος και να κορυφώνεται όταν πρέπει, στο σημείο που πρέπει.
Ωραία.
Έχω αυτή την άποψη. Θεωρώ ότι αυτή είναι η στρατηγική την οποία οφείλει να ακολουθεί η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία δεν λαϊκίζει, δεν δημαγωγεί, αλλά χτίζει τον πολιτικό.
Πολύ ωραία. Ένα ερώτημα.
Τα κοινοβουλευτικά εργαλεία που διαθέτει.
Πολιτικά. Επειδή είπατε ότι η κυβέρνηση δεν έχει τη δεδηλωμένη πολιτικά, έτσι, όχι νομικά, επειδή οι βουλευτές της είναι υπόδικοι ή ελεγχόμενοι κλπ. Εσείς είστε και νομικός. Φαντάζομαι ότι δέχεστε το τεκμήριο της αθότητας, έτσι δεν είναι?
Ασφαλώς.
Άρα, αφού δέχεστε το τεκμήριο της αθότητας, γιατί συνδέεται τον έλεγχο των βουλευτών με τη δικαιοσύνη και που μέχρι να βγει το τελικό αποτέλεσμα είναι αθώοι, με την μη ύπαρξη πολιτικά δεδηλωμένης?
Αν δεν το σεβόμουν, κύριε Τάκη, θα σας έλεγα πριν από
δύο λεπτά. Όχι, γιατί το συνδέεται, λέω.
Ναι, σας το εξηγώ. Mm-hmm. Αν δεν το σεβόμουν, λοιπόν, ως νομικός, θα σας έλεγα πριν από δύο λεπτά ότι αυτή η κυβέρνηση έχει ζήτημα τυπικής κοινοβουλευτικής νομιμοποίησης. Mm-hmm. Αυτό θα ήταν μια δήλωση ασέβειας του τεκμηρίου αθότητας. Επειδή είμαι νομικός όμως και πολίτης μιας ευρωπαϊκής φιλελεύθερης δημοκρατίας, σέβομαι το ιερό τεκμήριο της αθωότητας. Σε πολιτικό ωστόσο επίπεδο, έχω όχι απλώς το δικαίωμα αλλά και το καθήκον ως βουλευτής.
Να ζητάτε την πτώση της κυβέρνησης προφανώς μέσω.
Να διατυπώσω την άποψη ότι μια κυβέρνηση η οποία στηρίζεται σε μια πλειοψηφία, πολύ μεγάλος αριθμός των βουλευτών που την απαρτίζουν ελέγχεται για υποθέσεις αδιαφάνειας και συναλλαγής με την κρατική μηχανή που οδηγούν σε οικονομική ζημιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ελληνική δημοκρατία και τον αγροτικό μας τομέα, τις αγροτικές μας.
Ναι, αλλά χωρίς να ξέρουμε αν αυτές οι υποθέσεις είναι όντως έτσι ή από αυτές τις υποθέσεις οι βουλευτές θα βγουν ένοχοι αθώοι.
Αυτό είναι το νομικό σκέλος.
Ναι.
Σε πολιτικό λέει το επίπεδο,
σε πολιτικό επίπεδο, έχω όχι απλώς το δικαίωμα και την υποχρέωση έχω.
Το δικαίωμα το έχετε, προφανώς.
Να ζητώ εκλογές και πολιτική αλλαγή, γιατί αυτό το στρεβλό
σωστό.
Διαφάνειας, το οποίο φαίνεται μέσα από τις δικογραφίες που έχω και εγώ προσωπικά μελετήσει, πληγώνει την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας στην πολιτεία. Μάλιστα. Και δεν είναι μια κυβέρνηση αυτή, κύριε Τάκη.
Και ξαναμπαίνει πάλι το ερώτημα που σας έθεσα. Αφού διαπιστώνετε όλα αυτά, κύριε Μάντζο, γιατί, εντάξει, καταλαβαίνουμε το χρονισμό που είπατε και όλα αυτά, γιατί δεν καταθέτετε πρόταση μορφής? Δηλαδή, τι άλλο όπλο έχετε στα χέρια σας?
Διότι όλα, κυρία Βαλταζή, πρέπει να γίνουν στην ώρα τους.
Μάλιστα.
Εξήγησα ότι ήδη υπάρχει ένα όπλο.
Ωραία.
Όπλο, δεν μου άρεσε τόσο όρος. Ένα μέσο το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει κοινοβουλευτικά, που είναι η συζήτηση για το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη. Είναι κορυφαία συζήτηση.
Πολύ ωραία. Ερώτημα τώρα.
Που θα βγάλει πολλά
σημαντικά και σοβαρά εις βάρος της κυβέρνησης, τα οποία και αυτά πρέπει να
και κάτι άλλο
για μια πρόκληση της πιστίας που πρέπει να ακολουθεί.
Άρα το αφήνεται ανοιχτό για μετά τη συζήτηση. Για να καταλάβω.
Το έτοιμο για εκλογές.
Γιατί αυτό καταλαβαίνω.
Το έτοιμο για εκλογές είναι ισχυρό. Το έτοιμο για εκλογές στη Βουλή αποτυπώνεται με πρόταση δυσπιστίας. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνει στο συγκεκριμένο χρόνο, τον
να
οποίο η αξιωματική αντιπολίτευση.
Γιατί το αφήνουν. Ο κύριος Μάζος δεν το λέει. Το αφήνουν για να τελειώσουν οι ασυλίες, να γίνει προανακριτική, να παραπεμφθούν οι υπουργοί και μετά. Γι' αυτό.
Αυτό
λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κύριε Μάτζο, και κάτι άλλο. Επειδή ο Πρωθυπουργός είπε στο μήνυμά του, έστειλε ένα μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει πολύ γρήγορα, να μην είναι βουλευτές σε ομοιρία, και τίθεται και ένα θέμα από άλλους βουλευτές ότι δεν πρέπει κάθε δίμηνο ή τρίμηνο να στέλνονται δικογραφίες και να είναι μια πολιτική παράταξη ομοιρία, να σταλούν όλα μαζί να τελειώνει. Εσείς στο πρώτο κομμάτι, που ενδεχομένως το είπε και ο Πρωθυπουργός, θεωρείτε ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γρήγορα να ξεκαθαρίσει ποιοι είναι για άσκηση δίωξης, ποιοι δεν είναι, να γίνουν γρήγορα οι διαδικασίες, ώστε να μην είναι άνθρωποι όμοιροι εν ώψη εκλογών?
Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός και κανένας πολιτικός παράγοντας από τη χώρα μας να ορίζει τους χρόνους με τους οποίους λειτουργεί η μια δικαστική αρχή.
Ναι,
όχι, ούτε καν εθνική, αλλά εντοκειμένου ευρωπαϊκή.
Όχι, και εδώ θα γίνουν. Ο δικαστικός έλεγχος και. Εδώ θα γίνει. Στην Ελλάδα δεν θα γίνει, στην Ευρώπη.
Ναι. Ο δικαστικός έλεγχος θα γίνει εδώ. Ο εισαγγελικός έλεγχος γίνεται από εντεταλμένους εισαγγελείς όμως της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ακόμα και αν εδρεύουν εδώ.
Ναι, αυτό λέω. Θα πρέπει λοιπόν να πάνε γρήγορα όλα αυτά. Το ρωτώ γιατί για τη δίκη της Χρυσής Αυγής λέγαμε ότι πρέπει τα πράγματα να γίνουν γρήγορα. Για τη δίκη των Ντεμπών λέγαμε ότι πρέπει τα πράγματα να γίνουν γρήγορα και να συντιμηθούν οι χρόνοι. Για αυτό το θέμα πρέπει να γίνουν γρήγορα όλα.
Η εύλογη διάρκεια της δίκης είναι πάντα κρίσιμος παράγοντας της δίκης.
Όχι,
πάντα
πριν πάμε στη δίκη. Δεν λέω για τη δίκη. Αυτό λέω. Λέω για να δούμε ποιοι θα οδηγηθούν σε δίκη και ποιοι όχι.
Εξηγώ ότι ο χρόνος σε όλες τις υποθέσεις ποινικές είναι κρίσιμος και η εύλογη διάρκεια των δικαστικών και προδικαστικών διαδικασιών είναι κριτήριο μιας δίκαιης δίκης. Δεν διαφωνώ σε αυτό από θέση αρχής. Όμως δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός από το διάγγελμά του πολύ περισσότερο βουλευτές όπως η κυρία Βούλτεψη, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, στο δημόσιο λόγο να βάλουν κατά της ευρωπαϊκής ή της εθνικής ελληνικής δικαιοσύνης, εμφανίζοντάς τους ως πολιτικά όργανα. Εγώ διάβασα κάποιες αναρτήσεις του κυρίου Γεωργιάδη, για παράδειγμα, χτες, και με προβληματίζει ότι συμπλέει ο κ. Πρωθυπουργός το πνεύμα με αυτές τις αναρτήσεις, που να λένε ότι κρατά όμοιρο την πολιτική ζωή του τόπου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία περίπου λειτουργεί σαν να έχει, ξέρω εγώ, άχτη με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, σαν να την ενοχλεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη και να θέλει την αποσταθεροποίηση της χώρας από κάπου αλλού. Αυτά είναι βαθιά αντιδημοκρατικά. Ξέρετε, ένα συγκεντρωτικό σύστημα εξουσίας χρειάζεται ακριβώς την αποδυνάμωση των ελέγχων, επιτίθεται στους φορείς ελέγχου και τους αμφισβητεί. Και αυτό βλέπουμε τώρα.
Μάλιστα.
Βλέπουμε διασώτες αυτού του κλειστού συστήματος εξουσίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη να επιτίθενται στους θεσμούς ελέγχου, απλώς και μόνο επειδή τους ελέγχουν.
Μάλιστα.
Δεν είναι δυνατόν, για να κλείσω, δεν είναι δυνατόν να θεωρείται ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής ο έλεγχος και όχι η διάπραξη των ποινικών αδικημάτων. Την ποινικοποίηση την κάνουν αυτοί που κάνουν τα ποινικά αδικήματα, όχι αυτοί που τα ψάχνουν.
Πάντως, για να ξαναγυρίσουμε στο διάγγελμα του Πρωθυπουργού, κύριε Μάτζο, και να κλείσουμε με αυτό, ο κύριος Μητσοτάκης αισθάνομαι ότι σας πετάει το γάντι επί της ουσίας, γιατί λέει ότι εγώ ανοίγω το δρόμο και για έλεγχο και για να αλλάξω το σύστημα. Και εσείς τι θα κάνετε, θα μείνετε στις καταγγελίες ή θα στηρίξετε αυτές τις πρωτοβουλίες τις οποίες προτίθεμαι να πάρω?
Δεν γνωρίζω αν ο κ. Μητσοτάκης έχει διάθεση για μονομαχία ώστε να πετά το γάντι. Αν πετάξει, τον καλούμε να το ξαναπιάσει και να μας εξηγήσει τι εννοεί. Γιατί πολύ απλά σας έβαλα κάποια ψήγματα προβληματισμού νωρίτερα.
Τα βάλατε.
Εντελώς πρόχειρα σας επαναλαμβάνω και με ειλικρίνεια, γιατί πρέπει να μελετηθεί αυτό εις βάθος. Γιατί υπάρχουν παράθυρα ανανέωσης του ρουσφετιού και ενίσχυσης με αυτή την πρόταση. Γι' αυτό πρέπει να εξηγήσει η κυβέρνηση σοβαρά, τεκμηριωμένα, όχι με επικοινωνιακή διαχείριση όπως συνήθως κάνει, τι ακριβώς θέλει. Διότι ξέρετε, κύριε Βαλταζή, κουραστήκαμε πια. Κάθε φορά που υπάρχει ένα σκάνδαλο, μια υπόθεση αδιαφάνειας και διαφθοράς, να επιστρέφει ο κ. Πρωθυπουργός με ένα βαρύγδουπο διάγγελμα, να τα βάζει με το βαθύ κράτος, άρα με τον εαυτό του. Να τα βάζει με ένα αναχρονικό κράτος που είχε 7 χρόνια ενωσιακούς και εθνικούς πόρους και όλη την ισχυρή εντολή του λαού να το σπάσει και δεν το έκανε, επένδυσε μάλιστα σε αυτό και μάλιστα να βάζει και μπόλικο συνταγματικό λαϊκισμό σε αυτό το διάγγελμα και κάθε φορά να περιμένει από το Σύνταγμα τις μαγικές λύσεις. Όλα αυτά κούρασαν. κούρασε αυτή η κυβέρνηση και δεν αντέχουμε άλλο. Γι' αυτό Μάλιστα. ζητάμε τις εκλογές.
Κύριε Μάτζο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε, κύριε Μάτζο. Να είστε καλά.
Επίσης. Εδώ είμαστε και βλέπω και τα μηνύματά σας. Αληθέ, λέει, εκλογές τέλος Ιουλίου, λέει ο Γιώργος.
Τέλος Ιουλίου,
τώρα,
δύσκολο.
Ιουλίου, πώς θα γίνει αυτό,
τέλος Σεπτεμβρίου
μου.
Μπορεί, τέλος Έλατε. Ιουλίου αποκλείεται.
Δηλαδή, πώς το φαντάζεσαι αυτό,
ξέρεις, γιατί,
Γιώργο
γιατί
μου.
Δεν έχει και νόημα τέλος Ιουλίου, γιατί πρέπει να προηγηθεί η ΔΕΘ και οι εξαγγελίες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος τέλος
Ιουλίου. Δηλαδή, ακριβώς αυτό. Μέσα στη ΔΕΘ θα έχουμε εκλογές, γιατί αυτό σημαίνει.
Μετά τη ΔΕΘ.
Όχι, αν ξεκινήσουμε.
Ναι,
λέτε,
εννοείται. Ναι. Καταρχάς τον Αύγουστο δεν κάνει κανένα εκλογέ. Πρέπει να είναι τρελό για δέσιμο για να κάνει εκλογέ τον Αύγουστο.
Είπαμε. Ο Αύγουστο είναι ο μήνα του
λαού. Των μπάνιων του λαού.
Ναι, ναι, αυτά δεν τα χαλάμε ποτέ. Τώρα, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο που βλέπει. Δεν ξέρω που δουλεύει και λες ότι είσαι απλήρωτο για το πετρέλαιο ότι πήγε 2 ευρώ. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, η ενεργειακή κρίση που επίσης μπαίνει, είναι μία ακόμα παράμετρο στην εξίσωση στην κυβερνητική για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει σε σχέση με το εάν πρέπει να πάει σε εκλογές νωρίτερα ή όχι, γιατί το θέμα το ενεργειακό είναι ένα θέμα το οποίο είναι μπροστά με όχι αισιόδοξες, να το πω λοιπόν έτσι, προοπτικές. Να είστε καλά. Η κυρία Ζαρίφ λέει: όλοι οι βουλευτές απλά δηλώνουν μόνο τι έσχες και όχι πόθεν. Πάει αλλού τώρα η κυρία αυτή. Ναι, εντάξει.
Αυτό το είπαμε και είπαμε ότι θα πρέπει να φύγει από τον έλεγχο της Βουλής αυτό, το πόθεν και το έσχες, να πάει σε ανεξάρτητο κομμάτι της δικαιοσύνης και όχι οι βουλευτές να ελέγχουν τον εαυτό τους. Το έχουμε πει δεκάδες φορές αυτό, για χρόνια πολλά, ποτέ δεν έχει γίνει. Έχει δίκιο απόλυτο η ακροάτρια.
Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Λαζίδη Ιωάννη. Το έχει ξαναμάθημα μεγάλο, έχει ξαναστείλει ένα μήνυμα. Mm-hmm. Ό,τι χαρακτηρισμούς έχει στο μήνυμά του αυτό, προφανώς και δεν αφορούν την εκπομπή. Να είστε καλά που με τόση άνεση μπορείτε και γράφετε τόσο ευγενή μηνύματα. Συνεχίστε, δεν υπάρχει περίπτωση να, και προφανώς και θα αναφέρομαι στα μηνύματά σας. Δεν υπήρξε ποτέ κρατικό δίαιτη, έτσι, όπως λέτε εσείς, και δεν αναφέρεστε μόνο σε μένα, αναφέρεστε στο σύνολο των δημοσιογράφων εδώ. Ο καθένας λοιπόν ας βγει να υπερασπιστεί τον εαυτό του, εγώ υπερασπίζομαι και το μέσον και τιμώ το μέσον το οποίο δουλεύω. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Αύριο θα προσπαθήσουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής να έχουμε έναν από τους εξαιρετικούς νομικούς για να συζητήσουμε ακριβώς αυτό το θέμα που έβαλε ο κύριος Μητσοτάκης.
Και ας αναρωτηθούμε τώρα όλοι, επειδή θα έχουμε εκλογές έτσι κι αλλιώς σε λίγους μήνες, έτσι, ή στον ένα χρόνο το αργότερο. Κάποιοι βουλευτές, πολλοί βουλευτές μάλλον, από όλα τα κόμματα θα ζητήσουν την ψήφο μας, σωστά?
Προφανώς.
Θα τους ψηφίσουμε μόνο με βάση την ομορφιά τους και το βιογραφικό τους ή με βάση αυτά που θα μας υποσχεθούν?
Θα έπρεπε. Τώρα τι θες λοιπόν?
Τι θα έπρεπε,
εσύ
την αλήθεια
πας
θέλω.
Σε αυτό που σου έλεγα από την Παρασκευή, έτσι, ότι το ρουσφέτι είναι ένας χορός, είναι ταγκό. Θέλει δύο. Έχουμε και εμείς ευθύνες. Τα πάμε.
Μα γι' αυτό το λέω.
Δεν κουνάμε το χέρι στην εξουσία μόνο. Ας το γυρίσουμε και πάνω μας. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Να έχουμε για χαρά.